Radyosu her zamanın radyosudur. Gündelik canlı yayımlarıyla her gün 101.7 FM tezliğinde.
Kontekst verilişi devam edir. Günün sualını bir daha hatırladıram. Konstitusiya Məhkəməsinin ömürlük prezident məsələsinə müsbət rəy verməsinə necə baxırsınız? Mesaj nömrəmiz belədir 050 ilə 744 101 7. Analoqu olmayan prezident respublikası yoxsa monarxiya? Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını necə qiymətləndirmək olar? Azərbaycanın yolu hayanadır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına görə bir adamın ömürlük prezident olmasına şərait yaradan təklifi, hakim partiyanın təklifini referenduma çıxarmaq olar və əlbəttə ki, son sözü xalq deyəcək. 10 yaşı var Konstitusiya Məhkəməsinin, qanuna görə bu hakimiyyətin heç bir qolundan asılı olmayan bir qurumdur. Əgər belə demək olarsa, dövlət içində bir dövlətdir. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil olmasına şübhə eləyənlər onu əsas gətirirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar axır 10 ildə keçirilən seçkilərin nəticələrini tənqid eləsələr də Konstitusiya Məhkəməsi nəticələri bəyənib. Avropadan Yaponiyaya qədər, Amerikadan Afrikaya qədər dünyanın hansı ölkələrində 2 dəfədən çox prezident seçilmək mümkündür. Bu haqda birazdan danışacağıq, amma əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsinin zalından Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Dekabrın 24-də Konstitusiya Məhkəməsi Milli Məclisin Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı təqdim etdiyi referendum aktı haqqında layihəyə öz münasibətini bildirdi. Layihənin müzakirəsi əvvəlcədən elan olunduğu vaxtdan təxminən yarım saat gec başlasa da, o qədər də uzun çəkmədi. İlk növbədə onu deyim ki, Milli Məclisin Konstitusiya Məhkəməsinə göndərdiyi referendum aktı haqqında layihədə Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinə 40-dan çox əlavə və dəyişiklik istənilir. Həmin dəyişikliklərdən biri Konstitusiyada prezidentin 2 dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan qaldırılmasıdır. Məhz bu dəyişiklik siyasi dairələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Ona görə də prosesi müşahidə edən bəzi media mənsubları tam əmin olmasalar da Konstitusiya Məhkəməsində bu dəyişiklik barədə müəyyən izahat tələb ediləcəyi ehtimalına ümid eləyirdilər. Proses başlamazdan əvvəl parlamentin hüquq siyasəti və insan hüquqları komissiyalarının sədri Əli Hüseynov və Rəbiyyət Aslanovanın, eləcə də Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzayevin orada görünməsi bu ümidləri artırsa da, ehtimal özünü doğrultmadı. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi Fikrət Babayevin çıxışı Milli Məclis təmsilçilərinin ciddi sorğu-suala məruz qalmayacaqlarından xəbər verirdi. Cənab Babayev dedi ki, son illər Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, sürətlə gedən siyasi islahatlar, demokratik inkişaf istiqamətində əldə edilən nailiyyətlər bir sözlə dövlətin təcrübəsi konstitusiyanın daha da təkmilləşdirilməsi məsələsini meydana çıxarıb.
Dövlətlər cəmiyyətdə konstitusiya əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında vətəndaşları, o cümlədən ziyalılar tərəfindən irəli sürülən təkliflər, bununla bağlı cəmiyyətdə gedən müzakirələr, nəhayət deputatların təsdiq etdikləri əlavə və dəyişikliklər bunun bariz nümunəsidir.
Hakimlərdən sonra Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov irəli sürülən təkliflərin mahiyyətindən danışdı, onları əsaslandırmağa çalışdı. Dedi ki, bu dəyişikliklər Konstitusiyanın hakimiyyətin mənbəyi, xalqın suverenliyi, hakimiyyətin mənimsənilməsinə yol verilməməsi, Azərbaycan dövləti, dövlət başçısı və dövlət dili maddələrinin müddiaları ilə bağlı deyil. Onlar eyni zamanda Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq məhkəmələrin təminatlarına tam uyğundur.
Təklif olunan əlavələr və dəyişikliklər bəzi oponentlərin iddia etdiyi kimi insan hüquqlarını nəinki məhdudlaşdırır, əksinə, məruzədə də qeyd olunduğu kimi, insan hüquqları ilə bağlı təminatları daha da genişləndirir, daha da dəqiqləşdirir və qoşulduğumuz beynəlxalq müqavilələrdə əksini tapmış və beynəlxalq məhkəmələrin prezident hüququnda mövcud olan təminatları özündə əks etdirir.
Rəbiyyət Aslanova və Səfa Mirzəyev Əli Hüseynovun dediklərinə əlavələri olmadıqlarını bildirsələr də, hakimlər tərəfindən cənab Hüseynova 2-3 sual verildi. Daha çox texniki xarakter daşıyan bu suallar prosesdə sual-cavab məqamını yaratmış oldu. Hakimlər müşavirəyə gedərkən Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev dedi ki, tərəflər danışdı, suallar və cavablar da oldu. Fasilədən sonra rəy açıqlanacaq. Məhkəmədə dəyişikliklərlə bağlı diqqəti çəkən müzakirə, sual-cavab olmadığı üçün bəzi jurnalistlər yaranmış fasilədə istifadə edib müxalifətin bayırda Konstitusiya Məhkəməsinin binası qarşısındakı mitinqində nəsə maraqlı bir şey müşahidə etmək ümidi ilə oranı tərk elədilər. Təxminən bir saata qədər vaxt keçdikdən sonra qalxın məhkəmə gəlir ifadəsi yenidən necə deyərlər diqqəti mərkəzə yönəltdi. Qərarı Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev iştirakçıların diqqətinə çatdırdı.
Referendum aktının layihəsində göstərilən təkliflər ümumfaq göstərməsinə referenduma çıxarıla bilər.
Milli Məclis referendum aktı layihəsinin rəy üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərilməsi barədə qərarı dekabrın 19-da vermişdi. Artıq rəy var. Dekabrın 26-sında isə parlamentin referendumun keçirilib-keçirilməməsi məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Beləliklə, dekabrın 16-sında YAP icra katibi Əli Əhmədovun parlamentdə Konstitusiyaya dəyişiklik edilməsi barədə təklifi qısa bir müddətdə artıq təsdiqlənmə ərəfəsində olan sənət halına gəlib çatdı.
İlqar Rəsulun reportajı. Bu məhkəmə zalından reportaj idi. Məhkəmənin qarşısında isə bir ovuc adam etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edib. Yaşasın Respublika şüarları səsləndirib. Axır il yarımda Bakı şəhər icra hakimiyyəti müxalifətçiləri küçədə meydanda toplaşmağa qoymayıb. Axırıncı dəfə keçən ilin əvvəli Müsavat Partiyası yanacağın bağlaşmasına etiraz olaraq Ukrayna meydanında miting keçirmişdi. Konstitusiya məhkəməsinin qarşısında baş verənləri həmkarım Babək Bəkir izləyib. Səndimə məhkəməyə etiraz edənlər göründükləri qədər olmayıblar. Hər halda bunu müxalifətçilər deyir. Reportajı dinləyək. Monarxiya yox!
Dekabrın 24-ü saat 12-də əllərində plakatlar tutmuş bir qrup müxalifət fəalı Nizami Gəncəvinin heykəli önündən Konstitusiya Məhkəməsinə doğru irəliləməyə başladı. Həmin dəqiqələrdə Konstitusiya Məhkəməsində ölkənin əsas qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı müzakirələr keçirilirdi. Aksiya iştirakçıları isə rədd olsun monarxiya, yaşasın Respublika və bir sıra başqa şüarlar səsləndirirdilər. Ancaq polis müxalifət fəallarının Konstitusiya Məhkəməsinin önünə gəlməsinə imkan vermədi. Onların əlindəki plakatlar alınıb yerə atıldı. Aksiyanın fəallarından bir neçə nəfər saxlandı. Onların arasında Müsavat Partiyasının fəalları Mustafa Hacıbəyli və Yaşar Türkəzər də var idi. Aksiyanın əsas fəallarının hadisə yerindən zorla uzaqlaşdırılmasına baxmayaraq, hələ bir müddət ara sıra etirazlar eşidilməkdə idi. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev də polislər arasında idi. Yaşar Əliyev deyirdi ki, bu aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmadığından polis ona imkan verməyəcək. Rəis müavini saxlanan aksiya iştirakçılarının sonrakı taleyinə də aydınlıq gətirdi.
Müvafiq xəbərdarlıq tədbirləri görüləcəkdir. Baxa görə kimdir, birinci dəfədir, nədir, hardan gəlib, kim o gedib, onu aydınlaşdırıb bıraxacaqlar.
Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısındakı bütün yolları polis mühasirədə saxladığından jurnalistlərdən başqa heç kim ora buraxılmırdı. Əslində, polis ara sıra jurnalistləri də oradan uzaqlaşdırmağa cəhdlər göstərirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdan aldığımız məlumata görə onların bir sıra fəallarına, aksiya iştirakçılarına qoşulmağa imkan verilməyib.
Biz nəyən cəhbədən? Niftiyev, Tofiq deməli, polis tərəfindən maşına basılaraq aparıq deməli, Lökbasar və Patandaş yolunun arasında bir səhrada buraxılıb çölə.
Piketin təşkilatçılarından öyrəndik ki, Konstitusiya Məhkəməsinin önündə ümumilikdə ona yaxın müxalifət fəalı saxlanıb. Bütün saxlananlar 39-cu polis bölməsinə aparılaraq aksiyanın yatırılmasından təqribən bir saat sonra sərbəst buraxılıblar. Saxlananlardan Mustafa Hacıbəyli bildirdi ki, onlara bir daha icazəsiz aksiyalar keçirməmək barədə xəbərdarlıq verilib.
Ancaq Azərbaycanın monarxiyaya doğru sürüklənməsinə qarşı davam elətdirəcəyik mübarizəmizi. Bəli, bəli, mübarizəni davam elətdirəcəyik, özdə bundan daha artıq və bütün imkanlardan istifadə edəcəyik. Mən inanıram ki, Azərbaycanın totalitarizmə və absolut monarxiyaya doğru sürüklənməsi proyekti baş tutmayacaq.
Növbəti aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı qərarın isə yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir. Müxalifətin əlaqələndirmə şurasından verilən məlumata görə bu barədə qərar onların növbəti toplantısında verilməlidir.
Babək Bəkirin reportajı. Etiraz aksiyasından video görüntülərə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Saytımızda həm də bir düyməni basmaqla Azadlıq Radiosuna canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bizim radionu FM və orta dalğadan başqa həm də qısa dalğada SV94-85 tezliyində də dinləmək olar. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sualımız belə idi ki, Konstitusiya Məhkəməsinin iki dəfədən çox prezident seçilmək təklifini bəyənməsinə necə baxırsınız? İmzasız bir dinləyici yazır ki, salam, prezidentin maksimum iki dəfə seçilməsinin əleyhinə yəm bu qərar ləğv olsa yaxşı olar. Belə məkirli dəyişikliklərlə Azərbaycan tarixinin daha bir qara səhifəsi yazılır, bunu Bəxtiyar yazıb göndərib. Ulduz yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi sədrindən soruşmaq istərdim ki, o bu düzəlişləri rədd eləyə bilərdimi? Onlarda bu cəsarət varmı? Və radikal imzalı dinləyici yazır ki, gözünüz aydın, eşq olsun yeni krala. Mesajlar yenə də gəlir və imkan olduqca veriliş boyu mən onları oxuyacağım. Mesaj nömrəmiz isə belədir, 050 ilə 744-101-7. Kontekst verilişi davam edir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına adi vətəndaşlar nə deyir? Mesajlar daxil olur dinləyicilərdən. Bakı küçələrindən də sorğumuz var. Elandan sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Azərbaycanda iki müğənninin saç olmasına çıxması daha çox maraq doğurur, nəinki, məsələn, jurnalistin döyülməsi yaxud insan haqları ilə bağlı başqa məsələlər. Bəziləri bunu siyasi biganəlik, dəyişikliyə inamın itməsi və qorxu ilə izah edirlər. Bəs adi vətəndaşlar prezidentlik müddətinin artırılması kimi dövlətin quruluşuna aid bir məsələyə necə baxırlar? Siyasətçilər, ziyalılar nə düşünürlər? Onu da deyək ki, prezident İlham Əliyevin özü belə bir vacib Konstitusiya dəyişikliyi təklifinə hələ ki, münasibətini bildirməyib. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına reaksiyalarını Ruzanna Rəşid qızının reportajında dinləyə bilərsiniz. Qərarı hədiyyə adlandıranlar da var.
Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarı Konstitusiya Məhkəməsi adlandırılan qurumun olmamasının göstəricisidir. Çünki bugün çıxarılan rəy Konstitusiya Məhkəməsinin verə biləcəyi qərar yox, prezidentə hədiyyə idi.
Konstitusiya Məhkəməsi əslində elə təkcə o qərarı məhz bugün çıxartmaqla prezidentə hədiyyə göndərir. Belə Konstitusiya Məhkəməsi olar. Bu əslində bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsinin heç bir müstəqil normal bir orqan olmadığının göstərir.
Ənnağı Hacıbəyli. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun sədri Eldar Namazovun da fikrincə, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Azərbaycandakı qanunvericilik sisteminin dekorasiya rolunu oynadığını göstərdi. Azərbaycan hökuməti Avropada yox, geri qalmış Afrika, Asiya ölkələrində atılan addımı attı. Eldar Namazov.
Belə bir addım, yəni işi müddətlə bağlı, bu qadağanın ləğvi ilə bağlı belə bir addımı yalnız Zimbabvedə, Uqandada, Türkmənistanda, Belarusda, Özbəkistanda belə ölkələrdə atılır. Bütün demokratik ölkələr tamam başqa istiqamətdə inkişaf edir. Ona görə də Konstitusiya Məhkəməsinin bu qərarı yalnız onu sübut edir ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi yoxdur.
Eldar Namazov onu da deyir ki, əslində Konstitusiyaya dəyişiklik hökumətə nə isə qazandırmır. Qanuna son nəticədə dəyişiklik olacaqsa da hökumətin şansı artmayacaq.
Mən hesab etmirəm ki, bu referendum, bu konstitusiyada dəyişikliklər Azərbaycan hakimiyyətinə əlavə hansısa bir dividentlər verir, hansısa bir şansları artırır. Onsuz da ölkənin gələcəyi bu yolla müəyyənləşmir. Ölkənin gələcəyi artıq aydındır ki, Azərbaycan cəmiyyətinin sağlığından asılıdır, ölkədə sosial iqtisadi durumdan asılıdır. Bu sahələrdə də biz görürük böyük problemləri, biz görürük böyük narazılığı.
Eldar Namazov. Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də hesab edir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tələsik qərarı qorxunun, hökumətin narahatlığının göstəricisidir.
Bu hakimiyyətin bu antidemokratik konstitusiya dəyişikliklərini bu cür sürətlə həyata keçirmək cəhdləri hakimiyyətin nə qədər narahat olduğundan, gələcəyə inanmadığından, özünə arxayın olmadığından xəbər verir və görünür, doğrudan da Əliyev rejiminin bu cür narahatlığa ciddi əsasları var. Mən də düşünürəm ki, bu tipli addımlar bu rejimə heç bir fayda gətirməyəcək və Azərbaycan xalqı Azərbaycan cəmiyyəti öz sözünü deyəcək.
İsa Qəmbər deyir ki, olanlar Azərbaycandakı avtoritar rejimin hakimiyyət bölgüsü kimi vacib konstitusiyon müddəaya da əməl eləmədiyini göstərir. Birisi gün Milli Məclis məsələni müzakirə edib referendum barədə qərar çıxarmalıdır. Parlamentdə konstitusiyaya təklif olunan bütün dəyişikliklərə razılıq versə, referendum keçirilməlidir. Hüquqşünas Erkin Qədirli hesab edir ki, elə belə də olacaq.
Bundan sonra gərək Milli Məclis həmin dəyişiklik layihəsinə baxsın və təsdiqləsin. Amma səhvən mən bu hadisələr ki, bu gedişlə gedir, ciddi müzakirələrin və yaxud vəsarətli səhvənmələri gözləmirəm. Elə necə tələsi eləyiblərsə, elə də tələsi qəbul edəcək. Müzakirəsə ayaq bir şey olacaqmı? Artıq hər şey həll olunmuş kimi görünür.
Erkin Qədirli, Konstitusiya Məhkəməsinin bugünkü qərarına Bakı sakinlərinin münasibətini öyrəndik.
Buna mən təşkirək verə bilmərəm də. Belə şey adətən xalqın öhdəsinə verirlər. Hər halda demokratik ölkədə bu azadlıq varsa da, xalqın öhdəsinə verilir və xalqın çoxluğunla təsdiq oluna bilər. Bir nəfər, iki nəfərin söhbəti deyil.
Yaxşıdır, yaxşı münasibətdir. Nə deyim, demokratiyanın daha da bəlkəməsində mənə elə gərək. Cəmaat aktiv olar.
Müsbətdir. Müsbətdir mənim münasibətim. Cəmaat xalq layaq biləcəksə seçəcəkdir.
Mən onu deyə bilərəm ki, mən bir dəfə həmişə evdə demişəm bunu. Deməli, üçüncü dəfə seçkidə Mehriban xalam seçilirsək. Mehriban xalamdan sonra Balazı İlhanım seçilirsək.
Mən indi hərbiçiyəm də, mən siyasətdə biraz uzaq olmalıyam. Mən hərbiçiyəm, danışa bilmərəm.
Eğer bunu demək, Milli Məclis qərar qəbul edirsə, referendum yolu ilə qəbul olunursa, Konstitusiya Məhkəməsi təsdiq edirsə, demə bu həqiqətdir.
Prezident aparatında İctimai-Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov da deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsi qanuna uyğun rəy verib.
Konstitusiya Məhkəməsinin rəyi tam konstitusiya uyğundur və bu gün səsləndirildiyi kimi Konstitusiya Məhkəməsinin plenumunun qərarı da tamamilə qanunudur.
Əli Həsənov, Konstitusiyada prezidentlik müddəti ilə bağlı maddənin dəyişdirilməsini, yəni bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası təklif edib. Təklif keçən həftə irəli sürüldü və ilə keçən həftə Milli Məclisdə müzakirədən sonra Sənəd Konstitusiya Məhkəməsinə göndərildi. Dekabrın 26-sında məsələ parlamentin iclasında müzakirə olunacaq. Prosedur qaydalarına görə parlamentin razılığından 2 ay sonra referendum keçirilə bilər.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. Dinləyicilərimizdən mesajlar gəlməkdə davam eləyir. İmzasız dinləyici yazır ki, hamını salamlayıram. Mənim fikrimcə prezident İlham Əliyev ömürlük prezident seçilməlidir, çünki o buna layiqdir. Elşən yazır ki, bir kərə yüksələn prezident bir daha enməz. Bu məhkəmə tac qoymağa hazırlıqdır. Bir-iki aya şahımız da olacaq. Təbriklər, bunu da imzasız dinləyici yazıb. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını Azərbaycandakı siyasətçilərin, ictimai təşkilat rəhbərlərinin, ziyalıların daha geniş dairəsinin münasibətini dinləyə bilərsiniz işdən sonra verilişinin təkrarında. İndi isə prezidentlik müddətləri ilə bağlı dünya təcrübəsi haqqında. Ömürlük dövlət başçısının seçilməsi ənənəsi 2000 il əvvəl qədim Roma Respublikasından gəlir. Onda dövlət başçısının seçilməsində xalq da iştirak eləyirdi, xalq senatın təklif elədiyi namizədi qəbul da eləyə bilərdi, rədd eləyə bilərdi. Amma sonradan Roma Respublikası imperiya çevrildi və dövlət başçıları ümumxalq seçkiləri ənənəsinə son qoydular, özlərindən sonra varis seçməyə başladılar. Bəs müasir dünyada? Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli axtarıb tapıb ki, referendumun nəticəsi müsbət olsa, Azərbaycan hansı ölkələrə oxşayacaq?
İrana hamı molla rejimi deyir, ancaq İranda dalbadal yalnız iki dəfə prezident seçilmək olar. Azərbaycanın digər qonşuları Ermənistanda, Gürcüstanda və Rusiyada prezidentlik dövrlərinə eyni məhdudiyyət var. Azərbaycanın Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra Azərbaycanın daha bu qonşuları ilə müqayisə eləmək olmur. Keçək Xəzərin o tayına, şərq qonşularına. Doğrudan da əsl müqayisə burada başlanır. Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Hörmət Babacanov.
Əlbəttə, bizdə heç bir fıqara ya ki, prezident iki müddətdən artıq prezidentlik kürsüdə oturuşka...
Babacanov deyir ki, Özbəkistanda iki dəfədən artıq prezident olmaq konstitusiya ilə qadağandır. Bəs onda İslam Kərimov 17 ildir ki, necə hakimiyyətdədir? Əgər prezidentlik müddəti 5 ildirsə... Babacanov deyir ki, demokratların hesabı ilə Kərimovun 4-cü prezidentliyidir, hökumətin hesabı ilə 2-ci. Hökumət deyir ki, 2000-ci ilə kimi prezidentlik sayılmır. Bu, kiməsə inanılmaz görünə bilər, ancaq vaxtı ilə Azərbaycanda da iki dəfə məhdudiyyətindən yayınmaq üçün təklif edirdilər ki, Heydər Əliyevin 1-ci prezidentlik dövrü sayılmasın. Qazaxıstanda prezidentlik dövrlərinin sayına konstitusiyada məhdudiyyət varmı? Azadlıq Radiosunun qazaq xidmətinin əməkdaşı Səidə Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var. Onda Nazarbayev necə olur ki, 1991-ci ildən prezidentdir.
Qazaxıstan konstitusiyasında Qazaxıstan prezidentinin merzimini qatısında şiqdiyyələr qoyulğan, bıraq...
Kalkulova deyir ki, iki dəfə məhdudiyyəti var, ancaq bu Nazarbayevə aid deyil. Açığa biraz qəribədir ki, doğrudan mı konstitusiyaya yazılıb ki, bu məhdudiyyət Nazarbayevə aid deyil? Kalkulova deyir ki, konstitusiya bu belə yazılıb ki, məhdudiyyət birinci prezidentə aid deyil, birinci prezident isə Nazarbayevdir. Türkmənistana keçməzdən əvvəl Ədalət naminə qeyd edilir ki, Özbəkistanda və Qazaxıstanda prezident kimi qalmaq səyləri nə qədər qəribə görünsə də, hər iki ölkənin konstitusiyasında prezidentlik dövrlərinə iki dəfə məhdudiyyəti var. Azərbaycanın həqiqətən müqayisə olunduğu ölkə bircə Türkmənistan qalır. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin əməkdaşı Murad Rahimov deyir ki, bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişiklik olundu, iki dəfə məhdudiyyəti götürüldü.
Türkmenistan'ın son ki ütkötmeler girdilen konstitusiyasında prezidentin neye çemöklet dilen...
Mən soruşdum ki, iki dəfə məhdudiyyətini Türkmenbaşı mı götürdü? Rahimov deyir ki, Türkmenbaşı dövründə iki dəfə məhdudiyyəti vardı. Ya da yenə Azərbaycanla müqayisə düşür. Heydər Əliyev dövrünün konstitusiyasında da iki dəfə məhdudiyyəti var idi və hələlik var. Türkmenistan'da isə məhdudiyyəti götürən, demokratik islahatlara söz verən indiki prezident Berdimuhamedovdur. Ancaq bir sual açıq qalır ki, bəs Türkmenbaşı ömürlü prezident deyildimi? Rahimov deyir ki, bu Xalq Şurasının qərarı idi. Ancaq Konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətinə toxunulmadı. Ona görə Türkmenistanda demokratlar deyirdilər ki, Türkmenbaşı artıq qeyri-qanuni prezidentdir. Beləliklə, bütün postsovet məkanında prezidentlik dövrlərinə Konstitusiyada iki dəfə məhdudiyyətini götürən yeganə ölkələr Türkmenistan və Azərbaycandır. Dünya ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycana biraz uyğun gələ biləni bəzilərinin fikrincə məsələn Suriya ola bilər. Ancaq Suriya konstitusiyasında yazılıb ki, ölkəni Baas partiyası idarə edir. Onun baş katibi eyni vaxtda həm də prezident olur. Yəni burada vəziyyət keçmiş SSR-dəki kimidir. Yeganə fərq odur ki, Suriyada Baas partiyasının baş katibini prezident kimi 7-dən bir xalq referendumu təsdiqləməlidir. Burada Azərbaycanla da oxşarlıq tapmaq olar. Sonda müsbət nümunələrə də toxunaq. Məşhur faktı ki, Amerika Konstitusiyası qadağan eləmədiyi halda George Washington könüllü olaraq üçüncü dəfə prezident olmaqdan imtina elədi. O dedi ki, biz Amerikada Britaniya krallığını ona görə yıxmamışıq ki, özümüzdən yeni kral düzəldək. Və ola bilər çox müsbət nümunə yəqin ki, Meksikadır. 1917-ci ildə Meksika qərar aldı ki, cari prezidentlə prezident olmayan namizədin yarışı tam ədalətli olmur. Ona görə də konstitusiyaya yazıldı ki, bir nəfər bir dəfədən artıq prezident olmamalıdır. Prezidentlik dövrü isə 6 il müəyyən olundu.
Bu maraqlı reportajı həmkarım Elxan Nəsibli hazırlayıb biraz soyuqlasa da. Kontekst verilişi davam eləyir. Süfrələrə kanalizasiya təhlükəsi bu haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV9485 tezliklərinə də kökləyin.
SV9485.
Dekabrın 31-i həm dünya azərbaycanlıların həmrəylik günüdür, həm də yeni il gəlir. Bayram bayrama qarşıcaq və təbii ki, bayram süfrələri açıldığı üçün bazarlarda da alış-veriş artır. Həmkarım Gülnur Raqif qızı Gəncəbasar bölgəsindən bir reportaj göndərib, reportajı bayram süfrəsinin kanalizasiya ilə bağlılığı haqqındadır. Reportajı dinləyək.
Yaxşı mandalinimiz var, 1 manat 20 qəpik. Almamız var, armud 3 manat. Gəlin də gəlin ucuz verək.
Şiş 20 qəpik, cüt 20 qəpik.
Bura Gəncədəki ən böyük ərzaq bazarıdır. Meyvə tərəvəzdən tutmuş bütün kənd təsərrüfatı məhsulları əsasən bu bazarda satılır. Elə Gəncə ətrafı rayonlarda təsərrüfatçılıqla məşğul olanlar da deyirlər ki, becərdikləri məhsullarını əsasən Gəncə bazarlarında satışa çıxarırlar. Təsərrüfatçılığın intensiv olduğu Samux rayonunun sakinləri isə bu bazarlarda satdıqları ərzaqları kanalizasiya suları ilə suvardıqlarını deyirlər.
Əkin sahələrimizdə də tərəvəz əkirik. Badımcandır, pomidordur, loyvadır, hətta bostan da əkirik. Əmba onu çirli sularına suları. Neçə ildir bizim burğular işləmir. Satışı veririk Gəncənin bazarına. Gəncə bazarına Bakı aparan da var. Bilirik, zərərlidir, neyliyək? Biz ehtiyac ucundan eləyirik, suluyuruq. Vallahi adını bilmirəm, amma nəsə idarəyə məlumat vermişik, baxan olmayıb. Bütün sambıq zonasında əksəriyyətin hamısı ondan istifadə eləyir. Kət yeridir, biraz mal saxlayırıq, bir dəkinlə dolanırıq.
Təsərrüfatçılar deyir ki, çirkəb sularla əkib becərdikləri ərzaqlar daha tez xarab olur.
Taxılımızı almırlar, deyilək çirkli sudur. Tərəvəz əkirik, meyvə, nə bilim, hər şey. Əkirik çirkli su ilə suluyuruq. İylənir, xarab olur. Qoyuruq 2 gün yığırıb, baxırıq ki, yox xarab olub.
Samux Ərazi Kənd Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ziyad Abbasov da Samux rayonunun sakinlərinə haqq qazandırır. Deyir ki, qurğu 30 ildən çoxdur ki, işləmir. Uyğun qurumlar da bunu təmir etdirmir. Bu səbəbdən Samuxun təxminən 13 kəndində 60 hektardan çox sahədə əkilmiş kənd təsərrüfatı məhsulları Gəncənin təmizlənməmiş kanalizasiya suları ilə suvarılır.
Sovetlər dönəmində olan çirkəb sularının təmizlənmə qurğuları artıq bərbat haldadır. Oradan çirkəb suları yaxşı təmizlənmir və oradan suvarma kimi istifadə olunur. Tərəvəz bitkiləri üçün bu çox təhlükəlidir. Çünki burada müxtəlif xəstəliklərin yayılmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislərlə müəyyən araşdırmalar aparmışıq. Məlum olub ki, bəli, müəyyən yerlərdə ailəli fermerlər, bunlar bu sudan istifadə edirlər və o tərəvəz eyni zamanda Gəncə bazarına çıxarılıb, Gəncə bazarında satılır.
Gəncə Agrobiznes Asosiasiyasının layihələr üzrə koordinatoru Vüqar Babayev Samuxdakı böyük təsərrüfat sahələrinin çirkəb sularla suvarılması ilə bağlı layihə həyata keçirib.
Biz belə bir layihə həyata keçirmişik. Samux bölgəsində kanalizasiya sularından kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında istifadə olunmasının araşdırılması. Gəncənin ərazisindən axan 7 kollektor vasitəsilə şəhərdən çıxarılan və təmizləyici qurğuya yönələn həmin o çirkəb sular torpaq istifadəçiləri tərəfindən suvarma üçün istifadə olunur. Yəni o çirkəb suların tərkibində külli miqdarda viruslar var. Əsasən infeksion xəstəliklərə səbəb olurlar.
Gəncə Şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Mavidi Hürriyyət İsmailova deyir ki, Gəncə bazarlarında laborator müayinələr aparılıb. Gigiyenik normaya cavab verməyən məhsullar aşkarlanmayıb.
Yəni çirkəb suları ilə suvarılan əkin sahələrində becərilən meyvə tərəvəzin gətirilib Gəncə bazarında satılması baxdan məndə məlumat yoxdur. Bazara daxil olan hər bir ərzaq məhsulu, kənd təsərrüfat məhsulları bazarın özünün laboratoriyası var. O laboratoriyada müvafiq laborator müayinələrdən keçirilir. Bugünə qədər aparılmış laborator müayinələri zamanı dövlət standartına uyğun gəlməyən nümunələr aşkar edilməmişdir.
Gəncə şəhərində kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi ilə bağlı Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildən Almaniyanın bir şirkəti ilə danışıqlar aparır. Hələ də bu məsələ öz həllini tapmır. Çirkəb sularla suvarılan virus mənşəli ərzaqlar isə Gəncə həm də Bakı bazarlarında satılır.
Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Sağollaşmamışdan qabaq bugünkü kontekstdə günün sualına gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Konstitusiya Məhkəməsi ömürlük prezidentliyə şərait yaradan Konstitusiya dəyişikliyinə müsbət rəy verdi. Siz nə düşünürsünüz bu qərar haqqında? Və Cavid yazır ki, hiss olunur ki, bu deputatlar səviyyəsində ortaya atılan layihə deyil, buna Ali Saraydan göstəriş veriblər. İqtidar adamları o qədər dünya girdilər ki, hakimiyyətlərin əbədi olmasını istəyirlər. Salam olsun, mənim müqəddəs şahıma yaşasın 14-cü əsr, yaşasın diktatura, bunu imzasız dinləyici yazıb. Salam, mən Süleyman. Demokratiyadan dəm vuran Amerika, Avropa, Türkiyə hara baxır? Bir başqa dinləyici Hikmət yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi də bizdə hakimiyyətin əlində bir oyuncaqdır. Konstitusiyanı ləğv eləməyiblər, buna da min şükür. Burada təəccüblü nə var ki, bu qədər prezidentin ad günü üçün bir hədiyyədir. Müəllimə imzalı bir dinləyici yazır ki, nə vaxt eşidəcəyik ki, məhkəmə prezidentin nazirin qərarını rədd edib. Olacaq ümumiyyətlə bizdə belə bir hadisə. Azərbaycanda şah dövrü başlandı, başınız sağ olsun, bunda imzası dinləyici yazıb. Belə qanlılar imzası ilə bir mesaj almışıq bir dinləyicidən. Yazır ki, axşamınız xeyir, biz belə qanlılar cənab prezident İlham Əliyevi hər bir mövzuda dəstəkləyirik, həmçinin onu ömürlük prezident kimi görmək istəyirik. Belə bir addımın gerçəkləşməsi ölkəni tam fəlakətdə sürükləyəcək, onun olan qalan beynəlxalq nüfuzu sarsıdıcı zərbə alacaq, bunu isə Cavid yazır. Mesajlar çoxdur, təəssüf ki, hamısını oxuya bilmirəm, verilişimiz başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Konstitusiya Məhkəməsi mövzusunda söhbətimiz kontekstdən sonra da davam edəcək. Azərbaycan ictimaiyyətinin, siyasətçilərin, müxalifətçilər də daxil olmaqla ictimai xadimlərin və ziyalıların mövqeyini daha geniş dairədə eşidə bilərsiniz birazdan.